Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Përçarjet brenda bllokut lan dhe lëvizjes vetëvendosje janë të pritshme sipas analistëve. Qytetarët në Prishtinë besojnë se prapa vendimit të UEFA-s për ndeshjen Shqipëri-Serbi fshihen motive politike. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk duan të konfrontohen me Rusinë. Viktima e parë nga Ebola në Mali, një vajzë 2 vjeçë. Për më tepër qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk kërkojnë konfrontim me Rusinë, por zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka paralajmëruar se Washingtoni nuk mund dhe nuk do të bëjë kompromis me parimet e sigurisë në Evropë dhe në Amerikën Veriore. Komentet e Psakit kanë ardhur pa kohë pasi presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka thënë se bota po bëhet një vend gjithnjë më i rrezikshëm për shkak të përpjekjeve të SBA-s për të zbatuar vullnetin e saj në vende të tjera. Një student ka humbur jetën dhe katër të tjerë janë plagosur rënd nga të shtënat me armë në një shkollë pranë qytetit Seattle në Washington të Shteteve të Bashkuara. Sulmuesi edhe vetë student më pas ka vrarë veten. Mediat lokale e kanë identifikuar atë si Jalen Freiberg. Dëshmitarët kanë thënë se ai ka qenë student i mirë dhe se ka marrë pjesë në ekipet e futbollit të shkollës. Autoritetet iraniane kanë varur një vajzë 26 vjeçë për vrasjen e një ish zyrtari të inteligjencës. Agjencia iraniane lajmeve IRNA ka cituar zyrën e prokurorit në Teheran të ketë thënë se Rehan Jabari është varur mëngjesin e sotëm. Jabari është arrestuar në vitin 2007 për vrasjen e Morteza Abdolali Sarbandit, ish punonjës në Ministrinë e Inteligjencës në Iran. Një ekip hetues i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vrasja është bërë për vetëmbrojtje pasi Sarbandi ka bërë përpjekje të sulmojë seksualisht Jabarin. Autoritetet në Mali kanë konfirmuar vdekjen e pacientit të parë me Ebola në këtë vend, një vajzë 2 vjeçe. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se fëmia ka udhëtuar qindra kilometra me autobus nga Guinea deri në Mali. Mbi 40 persona që kanë qenë në kontakt me të janë vënë në karantinë. Mësohet se nëna e fëmijës ka vdekur në Guine pak javë më parë dhe se fëmia është sjellë nga të afërmit në Mali. Ebola ka vrarë mbi 4800 njerëz në Guine, në Liberi dhe Sierra Leone këtë vit. Llogaritja verore e kohës përfundon nesër, kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë prapa. Më saktësisht, koha në orën 3 do të llogaritet si 2. Matja dimrore e kohës nis në fundjavën e fundit të muajit tetor dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të muajit mars. Dam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në zhvillimet të tjera në për mediat sociale dhe me deklaratat të ndryshme, qytetar dhe zyrtar shqiptar vazhdojnë edhe sot të shprehin mlefin e tyre ndaj vendimit që ka marrë Federata Evropiane Futbolit për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Kjo ndeshje është zhvilluar në Beograd, por për shkak të dhunës së tifozëve serbë ndaj lojtarëve shqiptar është ndërprerë në gjysmë. Megjithë këtë, UEFA i ka dhënë të premten fitoren në tavolinë Serbisë. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se kanë pritur këtë vendim, duke fajsuar politikat e Evropës në përgjithësi. Dëgjojmë anketën e Ariana Kasapovit.
Vendimi i Komisionit Disiplinor të UEFA-s ndeshja ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila u mbajt më 14 tetor në Beograd dhe që u ndërprej në fund të pjesës së parë, të vendoset 3-0 në dëmir të Serbisë, është pritur si befasi shumë e pakëndshme, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata e vlerësojnë të pabesueshëm vendimin e UEFA-s dhe të ndikuar politikisht. Vepi Pireva, ekonomist i diplomuar, jep mendimin e tij për këtë vendim.
Çfarë drejti më reposku? Ku çfarë vendimi i drejtë? Ata nën stop po shohin, po bëjnë gjithçka, edhe 3-0 për 3-0 për Serbinë.
Domethënë është vendosur në favor të Serbisë, e cila thret për me i prej shqiptarët. Bravo Evropës.
Edhe juristi i diplomuar Avdi Limani mendon se në një vend ku të gjithë tifozët bërtisni vritni shqiptarët, të vendoset në favor të tyre është e papesueshme.
Po nuk u shprit më mirë. Kjo është Evropa, Evropa që gjithmonë ka pasur miqësi ndaj popullit shqiptar. Qysh nga Kongresi i Berlinit deri më sot. Brorasin atje për heqje kokësh. Vritni, pritni, shqiptarët, edhe së të vendosët në favor Serbisë, vetëm kjo Evropë shtrik, Evropa e smuar që mund të ndonë, ato ndonë shqiptarë.
Derisa Vesa Broqi, regjisore, e befasuar për këtë vendim, e shesi shumë të politizuar vendimin e UEFA-s.
Ashtëshare jo, 3-0 për Serbinë, po. Sigurona që do të më prime. Jo shumë pa lidhje, tepër, ekstreme shumë politike, vendim tepër politik. Edhe abstrakt në sfare, s'ka shanë, si shdo është. Kitë sanë t'jën ku në favor tonë, një në favor Serbisë, po. Qa me bo, politika poshtër është.
Fakti që i ka ndalu kitë simbolit edhe tifoz me shku edhe kitë që i janë ndalesi, bjen që ata nuk janë në regull me tifozat e vetë. Edhe në mirën që organizoj një lojtë futbolit, një sport, mo. Kërë përzim politikën me sport, dhe që ka sështë në regull me qatë shtatë, kështë që shumë politike, shumë vendim politik.
Derisa Valtrim Kazazi, fizioterapeut, shpreson se Federata Shqiptare e Futbolit do të reagoj dhe UEFA do të merë parasysh këtë ankesë, pasi që këtë vendim e shesi shumë të pa drejt.
Jo, hiqë është i drejt, është vendim katastrofë për mënimin ta. Komenu që bile kanë me zbut pak, komenu që kanë me bodhe një ndryshje ripërsëritje, po ata kanë marrë vendim katastrofë. Tash nështë të bëhet edhe reagimi Federatës Shqiptare e Futbolit.
E pensionisti Izet Zhuja këtë vendim e shesi balans për shkak të rrethanave politike.
Gjese si nuk është vendimi drejt, mi për të i marrë rrethanat politike në Evropë. Atëherë është një loj balansi, aja drejt s'ka lidhe me drejtsin, ama është një loj balansi. Ata përmënojnë të ditë që një francez është në kryta, se e në francez qëtëmonë kanë qenë misë servisë, ma pak tonë, ama ma shumë servis, edhe është prejt një gjatë, unë e kom prejt një gjatë.
Është shprehur zoti Zhuja, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova të nderuar dëgjues po përmbyll edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik. Kësaj krize i shtohen edhe çarjet e para që janë shfaqur këto ditë te koalicioni i partive LDK, AK dhe Nisma me lëvizjen vetvendosje. Megjithatë, analistët thonë se këto lëkundje kanë qenë të pritshme, pasi që sipas tyre te këto subjekte politike ka shumë dallime. Ata vlerësojnë po ashtu se ky koalicion po e prezanton veten se prioritet kryesor ka largimin e PDK-s nga pushteti dhe jo një vizion të ri zhvillimor të Kosovës. Për më shumë raporton Zjadin Gashi.
Disa deklarata të liderit të lëvizjes vetvendosje Albin Kurti përmes së cilave ai kishte cilësuar zyrtar të partive të koalicionit nga LDK, AK dhe Nisma si hajna të kategorisë së dytë nga analistët politik, po shihen si reflektimi dallimeve që ka përbrenda koalicionit pasgjallor. Sipas tyre, me këso deklarata dhe qëndrimet e mëhershme të vetvendosjes se ky është një koalicion për një qeveri emergjente dhe të zorit, paraqesin qartë edhe brishtosinë që ka përbrenda një grumbullim i partive në një koalicion të gjerë. Analisti i Institutit për Politika Zhvillimore Kipret, Albert Krasniqi, mendon nëse partitë e këtij bloku po e paraqesin si prioritet të parë largimin e PDK-s nga pushteti para se të ofrojnë një alternativë zhvillimore të një qeverie eventuale të krijuar nga këto subjekte politike.
Në fakt vendosëm ato çfarë shton deri më tani jap vetëm 2 vite për krahje, për shkak se siç po thonë është një qeveri emergjente dhe jo një qeveri e cila do të punojë në zhvillimin e vendit, po më shumë është e koncentruar në largimin e PDK-s se sa që po ofrohet një alternativë tjetër zhvillimore. Është shumë e fragmentuar, 4 subjekte politike plus ato nga pakisa të cilat e kanë për detyrim të përfshijnë në qeveri, me një kryeministër i cili nuk e ka shumicën ose është në 10% të vota, nuk garanton një qeveri stabile në të ardhmen.
Lëvizja vetvendosje nuk ka nënshkruar as kërkesën e 3 partive tjera të koalicionit të drejtuar presidentes Atifete Yahyaga për sqarimin e pikës 127 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje lidhje me postën e kryetarit të kuvendit. Analisti Artan Muhaxhiri thotë se dallimet mes partive politike si LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe Lëvizjes së Vetëvendosjes në anën tjetër kanë qenë të mëdha që nga fillimi. Andaj ai sheh këto plasaritje si të pritshme.
Sa i përket raportit mes Vetëvendosjes dhe Lanit, ky raport ka qenë i çuditshëm dhe i papritur prej fillimit, prandaj edhe këto konfliktet e fundit duket se janë normale, sepse ekziston një dallim shumë i madh mes partive të Lanit dhe Vetëvendosjes dhe ka qenë paksa çuditshme tentimi për t'i amortizuar gjitha ato paknaqësi.
Analistët politik kanë kritikuar jo vetëm partitë e bllokut pasqyrore, por edhe Partinë Demokratike të Kosovës për shtyrjen në vendet drejt një krize edhe më të thellë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të mbetet në nivele të larta, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Sipas tyre, parregullsitë më të mëdha bëhen në fushën e prokurimit, ndërsa autoritetet përgjegjëse nuk po bëjnë sa duhet për të luftuar këtë dukuri. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zyrat e prokurimit në Kosovë mbeten fushat ku më së shumti zhvillohet korrupsioni dhe keq menaxhimi i parasë publike, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Madje sipas tyre për luftimin e veprimtarive korruptive vazhdimisht ka munguar vullneti politik, por edhe i prokurorëve për të zgjedhur rastet e korrupsionit. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Musliu tha se prokurimi publik vazhdon të jetë hallka ku gërshetohet çdo veprimtari korruptive, sepse është fusha ku është koncentruar pjesa më e madhe e buxhetit publik në cilin vazhdimisht ka pasur zhvatje. Instituti Kosovës për Drejtësi ka memorandum bashkëpunimi me Këshillin Prokurorial të Kosovës për të monitoruar planin e veprimit për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit.
Për zgjidhjen e rasteve të korrupsionit dhe bazuar në monitorimin cilin e kemi bërë, kemi parë pra një mungesë të thamë ashtu vullnetit të prokurorëve për të zgjidhur me prioritet rastet e korrupsionit, por edhe në rastet në cilat ka pasur zgjidhje, pra ka pasur në më shumë se gjysmën prej tyre hudhje të rasteve të korrupsionit apo pushim të hetimeve në këto raste të korrupsionit, dhe vetëm në gjysmën më pak se gjysmën e këtyre rasteve pra ka pasur ngritje të akt akuzave.
Udhëheqës televizjes Fol ndërkaq pohon se fusha të nderimit është rreni më i përshtatshëm për keq përdorimin e parasë publike. Drejtori ekzekutiv në Televizion Fol Petri Tezogaj për Radion Evropa Lirë shprehet se mbi 80% e buxhetit të shtetit shkon përmes procedurave të prokurimit publik. Dhe në shumicën e procedurave të ndëruese brenda institucioneve publike, thot ai, ka pasur ankesa për shkelje, rivlerësime, kthime në fillim të proceseve për shkak të shkeljeve të procedurave dhe për afera potenciale korruptive.
Një veçuri, diçka që ka ndodhur prej vitit të kaluar edhe që ka vazhduar si vjet, është që në mungesë të një konsensusi politik për antarët e bordit të OSHP-s. Ne kemi kaluar mbi 260 ankesa, periudhës 31 gosh të shkurt, për pa shqyrtuar asnjëherë për shkak se nuk ka pasur bord.
Ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit, që vendimet e individëve të mos ndikonin nga interesat personale. Por Petri Tezogaj nga Lëvizja Folta se shumica institucioneve publike nuk e kanë qasjen transparente karshi shpenzimeve të paras publike.
Problemi me korrupsionin në prokurimin publik ka bëj kryesisht me mos respektim të procedurave ligjore që janë të parapara me ligjin për prokurimin publik, me konflikt interesit, pashtu është i shfaqur kudo, është në mungesë të transparencës së zhvillimit të këtyre procedurave.
Edhe në raportet të ndryshme ndërkombëtare Kosova është kritikuar për shkallën e lartë të korrupsionit, ndërkaq në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian nga autoritetet është kërkuar që të dëshmojnë rezultatet praktike në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe të zhvillojnë me tej pavarësinë e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në këtë edicion postira shëndoqët, përçarjet brenda blokut lanë dhe lëvizjes vetëvendosje janë të pritshme, thonë analistët. Qytetarët në Prishtinë besojnë se prapa vendimit të UEFA-s për ndeshjen Shqipëri-Serbi fshihen motive politike. Nga bota, Shtetet e Bashkuara thonë se nuk duan të konfrontohen me Rusinë. Viktima e parë nga Ebola në Mali, një vajzë 2 vjeçe. Kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Miru dëgjofshim në orën 16:00.